რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარია წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
დღეს ვილაპარაკებთ ფრანგი მწერლების ურთიერთობაზე. თან ერთი მწერალთაგანი უკვე ყავდა ამის მაგვარ გადაცემაში, ეს გახლავთ ჟან-პოლ სარტრი. ვილაპარაკეთ თავის დროზე სარტრისა და სიმონა დე ბოვუარის ურთიერთობაზე სხვა რუბრიკაში, სადაც სიყვარულზე იყო ლაპარაკი და შეყვარებულ წყვილებზე, ხოლო ამ შემთხვევაში უნდა ვილაპარაკოთ მეგობრებზე, რომლებიც მტრები გახდნენ, ალბერ კამიუსა და ჟან-პოლ სარტრზე. ფრანგული ლიტერატურის ორი მწვერვალი, ორი უზარმაზარი მნიშვნელობის ავტორი, ნობელის პრემიის ორი ლაურეატი. მართალია ერთმა, კერძოდ სარტმა, ამ პრემიაზე უარი განაცხადა, მაგრამ იგი მაინც დარჩა ლაურეატად. ეს ბუნებრივია, ნობელის კომიტეტს თავისი აზრი არ შეუცვლია, მან უბრალოდ არაიღო ეს პრემია. პრინციპში არც მის შთამომავლობას გასჩენია ეს ინტერესი, თორემ პრემია მათ ელოდებათ, როგორც დიდხანს რამდენიმე წელია 20 წელი ელოდებოდა პასტერნაკის ოჯახი ამ პრემიას და მიიღეს ბოლოს. ალბერ კამიუ და სარტრი არა მარტო ნობელიატობით არიან ცნობილები, ისინი ცნობილები არიან როგორც ფრანგული ლიტერატურისა და ფრანგული ფილოსოფიის უდიდესი წარმომადგენლები. და ყველაზე უცნაური ის არის, რომ კამიუ უფრო, რა თქმა უნდა, ლიტერატორი არის ვიდრე ფილოსოფოსი, თუმცა ფილოსოფიური ფაკულტეტი სწორედ კამიუს ჰქონდა დამთავრებული და სარტრი, რა თქმა უნდა, უფრო ფილოსოფოსია ვიდრე ლიტერატორი. ლიტერატორი, თუმცა სწორედ სალიტერატურო განათლება მას ჰქონდა მიღებული. ასე მოხდა ამ წერილების შემთხვევაში. ალბერ კამიუსა და სარტრის გადაკვეთა ძალიან ძნელად იყო წარმოსადგენი, იმიტომ რომ ბევრი რამ უნდა მომხდარიყო, რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს უბრალოდ ფიზიკურად შეხვედროდა და მერე, რაც თავარია, დამეგობრებულიყვნენ და თან ისეთი მეგობრობა ყოფილიყო, რომ ერთსაც მთელი მსოფლიო თვალყურს მიადევნებდა და განხეთქილება იქნებოდა ყველასთვის დიდი სენსაცია. საქმე ის გახლავთ, რომ კამიუ სულ სხვაგან საფრანგეთში არ დაბადებულა, იგი ალჟირში დაიბადა, ალჟირის ერთ-ერთი პატარა ქალაქის გარეუბანში დაიბადა, შემდეგ ორანში გაიზარდა, იქვე ალჟირში მიიღო მან განათლება. ის იყო ეგრეთ წოდებული შავფეხიანი, ასე ეძახიან შავფეხებს ან შავფეხიანებს. ფრანგები ეძახიან იმ ფრანგებს, რომლებიც ალჟირში დაიბადნენ, ალჟირელ ფრანგებს, და იგი იყო შავფეხიანი და იგი ზრუნავდა ფრანგებისა და ალჟირელების, ფრანგებისა და არაბების შერიგებაზე. და იგი იყო ბავშვობიდანვე და ახალგაზრდობიდან გადახრა მას ჰქონდა მარცხნივ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თვალსაზრისით მემარცხენე იყო, იმდენად რომ თავისი მასწავლებლის გრენიეს, ასე ვთქვათ, რჩევით კომუნისტურ პარტიაშიც კი შევიდა, ვინაიდან მას მიაჩნდა, რომ არსებული მდგომარეობა იყო აუტანელი და ბურჟუაზიული საფრანგეთი მას არ მოსწონდა და ცდილობდა მის შეცვლას. მას ეგონა, რომ კომუნისტებთან იპოვიდა საერთო ენას, მან ისიც თქვა, რომ ეს მისთვის არის გარკვეული ასკეზა, განმარტოება კომუნისტურ პარტიაში, და იქ მალე გაშიფრეს, რაკაც ის იყო. მას არ მოწონდა სტალინური რეპრესიები, მას არ მოწონდა მაო, მას არ მოწონდა ფიდელ კასტრო, მას საერთოდ არცერთი კომუნისტი არ მოწონდა, მას არ მოწონდა სოციალიზმი პრაქტიკაში. იგი სულ სხვა ტიპის საზოგადოებას ხედავდა და გაცილებით უფრო ახლოს იყო ანარქისტებთან და ანარქოსინდიკალისტებთან, ვიდრე კომუნისტებთან. ამიტომ კომპარტიაში იგი ძალიან მალე გამოააშკარავეს მათი აზრით და გარიცხეს პარტიიდან. თვითონაც, ასე ვთქვათ, შემდგომში კომუნისტური იდეები მას არასოდეს არ ქონია, თავიდანვე არ ქონია, მაგრამ იყო ამ პარტიის წევრი. ყველაზე უცნაურია, რომ სარტრი, რომელმაც მთელი ცხოვრება უერთგულა, თითქმის მთელი ცხოვრება უერთგულა კომუნისტურ იდეას, აი ის კი არასოდეს არ ყოფილა კომუნისტური პარტიის წევრი. იმიტომ რომ, განსხვავებით კამიუსაგან, რომელიც დაიბადა ალჟირში, რომელიც იყო ძალიან ღარიბი ოჯახიდან, რომლის მამა პირველ მსოფლიო ომში დაიღუპა, ხოლო დედა იყო დამლაგებელი, უბრალო დამლაგებელი და უაღრესად გაჭირვებული ოჯახი იყო, აი ამ ვითარებისგან განსხვავებით სარტრი არის დაბადებული მაღალი წარმოშობის წარმომავლობის ოჯახში, მიღებული აქვს უმაღლესი განათლება, რაც კი შეიძლება თქვა ეკონომიკური ნორმალი და გერმანიაში სტაჟირება სწორედ იმ ფილოსოფიაში და იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ფილოსოფია იყო მარტინ ჰაიდეგერის სამშობლოში, მან გაიარა სტაჟირება და ჰქონდა საშუალება ეგზისტენციალიზმი პირველ წყაროებიდან შეესწავლა. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ასე განსხვავებული იყო მათი წარმომავლობა, ისინი მაინც გადაიკვეთდნენ, მაინც შეხვდნენ ერთმანეთს და ეს შეხვედრა ღირს, ასე ვთქვათ, აღწერათ, ვინ არის ამ დროს. ამ დროს სარტრი უკვე არის კაცი, რომელსაც ერთი დიდი ნაშრომი დაწერილი აქვს და მეორე ნაშრომს და ძალიან მნიშვნელოვან პიესას დგამს ოკუპაციის დღეებში. ოკუპაციამდე სარტრი ყოველთვის პარიზში იყო, მანამდე გერმანიაში იყო და გერმანიაში ფაშიზმი რომ მოვიდა, სწორედ ამის შემდეგ იგი სამშობლოში დაბრუნდა და ოკუპაციის დროს დგამდა იგი მუზებს. მუზები ძალიან სპეციფიკური პიესა, ძალიან საინტერესო, თანამედროვე ვერსია გახლავთ იმ ცნობილი ამბებისა, რომელსაც ანტიკურობის სამმა დიდმა ტრაგიკოსმა მიუძღვნა ტრაგედიები. იმ სამ ტრაგიკოსს ბევრი რამისთვის მიუძღვნა ტრაგედიები, მაგრამ ეს ერთადერთი შემთხვევა, როცა სამი ვერსი დაწერილი ამ ამბავზე გადაგჭა, ეს იგულისხმება აგამემნონის კვლელობის გამო. შურისძიების თემა იგულისხმება ქოეფორები, ესქილესი, რომელიც არის ესქილეს ორესტეას ტრილოგიის მეორე ტრაგედია, იგულისხმება სოფოკლეს და ევრიპიდეს ტრაგედიები ერთნაირი სახელით ელექტრა, ანუ იგულისხმება ორესტეს და ელექტრას მიერ მამის გამო შურისძიება დედისა და დედის საყვარლის საკუთარი ბიძის, ორესტეს და ელექტრას საკუთარი ბიძის მკვლელობა შურისძიების მიზნით. ეგისტოსის მკვლელობა, კლიტემნესტრას მკვლელობა და დაძმა მკვლელები, შურის მაძიებლები. აი ეს თემა აიღო სარტრმა და წარმოადგინა იგი თავის საოცრად ძლიერ ტრაგედიაში, რომელსაც ჰქვია ბუზები, და ამ ტრაგედიის დადგმა მიმდინარეობდა და მიდიოდა, ასე ვთქვათ, რეპეტიციები, როდესაც დარბაზში შემოვიდა კამიო და თქვა: გამარჯობათ, მე კამიო ვარ. აი ესე გაეცნო იგი, ასე წარმოდგენ. რატომ შეეძლო მას ეთქვა მე კამიო ვარ? იმიტომ რომ მას უკვე ჰქონდა დაწერილი თავისი ცხოვრების, მე ვთქვი, მთავარი ნაწარმოებები, ტრიპტიხი, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ანუ სამი ნაწარმოები დაწერა სამ სხვადასხვა ჟანრში, ოღონდ ერთსა და იმავე თემაზე. ეს არის უპირველეს ყოვლისა შესანიშნავი ესე სისიფოსის მითი, ან სიზიფეს მითი. ბოლო ხანებში ჩვენ ვცდილობთ სახელობითი ბრუნვით გადმოვცეთ ხოლმე ბერძნული სახელები და არ გავაჟღეროთ ხოლმე ინტერვოკალურ პოზიციაში, ამიტომ სიზიფეს მაგილად შეიძლება ვთქვათ სისიფოსი. სისიფოსის მითი, ანუ იგივე სიზიფეს მითი, ეს არის ერთი ნაწარმოები, რომელიც ეძღვნება ადამიანს და თავისუფლების პრობლემას. მეორე, და ეს არის ესე, რომელიც დაწერა კამიომ, მეორე ნაწარმოები კრიტიხისა, ანუ სამ ნაწილიანი, ასე ვთქვათ, ერთობისა, გახლავთ მისი ტრაგედია, რომელსაც ჰქვია კალიგულა, რომელშიც კალიგულა არის სწორედ განსხვავებული ადამიანი და იგი ერთადერთი თავისუფალი ადამიანი არის სამყაროში, ვინაიდან ნარჩენები მისი მონები არიან და მას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფია ამასთან დაკავშირებით. და მესამე კი გახლავთ კამიუს რომანი, პატარა რომანი, მცირეტანიანი რომანი, რომელსაც ჰქვია უცხო, რომელიც მონდისა და ფნაკის ერთობლივი გამოკვლევით ფრანგმა ხალხმა აღიარა მეოცე საუკუნის მთავარ წიგნად მთელს ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. მეორე ადგილზე მათი აზრით გავიდა მარსელ პრუსტი დაკარგული დროის ძიებაში. ეს პატარა რომანი უცხო, ეს არის სინამდვილეში საფრანგეთის პასპორტი, ეს არის ფრანგული აზროვნების და ფრანგული ლიტერატურის სიამაყე, მარგალიტი. ასე რომ როცა კამიო შედიოდა რეპეტიციაზე და სარტრს უგნებოდა მე კამიო ვარ, იმან იცოდა ვინ გამოცხადდა მის წინაშე. საქმე ის არის, რომ სარტრმა მოასწრო და დაწერა რეცენზია სწორედ ამ ნაწარმოებზე, სადაც მან თქვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხამება აბსოლუტური ჭეშმარიტებებისა და სულის მოძრაობისა და მან თავიდანვე დაინახა კამიუში მორალისტი, ანუ არაიმდენად ეგზისტენციალისტი, რამდენადაც პასკალის და ვთქვათ ფრანგული მორალიზმის გამაგრძელებები ადამიანი დაინახა მასში, რაც ნამდვილად კამიუს ეკუთვნის ეს განმარტება. კამიუ უპირველეს სკოლის არის ჰუმანისტი. მე არასოდეს არ დამავიწყდება, როდესაც ის მოძღვრებაზე ლაპარაკობდა და იყო მოძღვრე და იყო კამათი. ახლა ვინ არის მართალი? შავფეხიანი ფრანგები არიან მართალი თუ ალჟირელები არიან მართალი? კამიუ იბრძოდა ალჟირელების უფლებისთვის, მაგრამ შავფეხიანების უფლებებთან ერთად, ანუ ხოლო ალჟირელებმა საბოლოო ჯამში შავფეხიანების გამოყრა და გამორეკვა გადაწყვიტეს. ამიტომ ის კამიუმ, რა თქმა უნდა, თავისი ინტერესი რომ დაიცვა ალჟირელებმა, იგი მოღალატედ გამოაცხადეს. ძალიან უსამართლო იყო ჩემი აზრით, მაგრამ ასე ხდება ხოლმე გადატრიალებისა და ეროვნული გამოთავისუფლების ბრძოლის დროს. ფრანგები აღმული იყვნენ როგორც ოკუპანტები და რა თქმა უნდა შინაური ფრანგებიც ისე იყვნენ აღმული ოკუპანტებად როგორც მეტროპოლიის ფრანგები. მაგ დროს რო ჰკითხეს კამიუს რომ აი ვინ არის მართალი, მან თქვა რომ მე პატივს ვცემ ალჟირელების ბრძოლას, მე პატივს ვცემ ყველა უფლებას, მაგრამ დედაჩემსაც ვცემ პატივს, ანუ შავფეხიანებსაც ვცემ პატივს. მეორე შემთხვევაში მან თქვა რომ მე მიხარია, როდესაც ვიღაცა ამბობს რომ მოძღვრება დგას ჩემ ძმაზე უფრო წინო და გაწირავს ძმას მოძღვრების გამო, შემე შორიდან უყურებ ამ ამბავს და პატივს ვცემ, მაგრამ მე სხვანაირად ფიქრობ. ანუ კამიუ ფიქრობდა დაახლოებით ისე როგორც ანტიგონე, უფრო ძმისკენ იყო ვიდრე იდეისკენ, რა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ კამიუს ეკუთვნის ყველაზე ღრმა აზრი, რომელმაც ერთმა და ღრმა აზმა გამოიწვია კამათი კამიუსსა და სარტრ შორის, და ეს კამათი აღმოჩნდა იმდენად ძაფრი, რომ არა თუ ლიტერატურული და ფილოსოფიური, არამედ პერსონალური გზებით კი გაიყარა ამ ორი დიდი ადამიანის. მაგრამ მანამდე ისინი ერთად იყვნენ. კამიუმ დაწერა მოგეხსენებათ ეს შესანიშნავი რომანი, იყო იგი, გახდა სწრაფად პოპულარული. ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, სარტმა დაწერა გულის ზიდვა, კამიუმ დაუწერა მას რეცენზია, კამიუ საკმაოდ კრიტიკული რეცენზია დაწერა, მეგობრობად, მაგრამ კრიტიკად. სარტს ასეთი რამე არასოდეს არ გაუკვირდებოდა, ბუნებრივია. იქ ითქვა, რომ იდეა უფრო არის აღმდგენი ფილოსოფიურად, ვიდრე მხატვრულად. ეს საყვედური, მე მგონი, მაგ წიგნს აუცილებლად ეკუთვნის. საერთოდ სარტის ყველა ნაწარმოებს კედლის გარდა ეკუთვნის ალბათ ეს საყვედური. მხატვრულობის წინ იქ, რა თქმა უნდა, ფილოსოფიურობა დგას ხოლმე. თუმცა სარტრი ჩემი აზრით მაინც ძალიან საინტერესო მწერალია, სწორედ მხატვრული თვალსაზრისითაც, განსაკუთრებით კი მისი ერთი ორი პიესა რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი ტონისა. მაგრამ მწერლობაში იგი ალბათ აღარ არის, ახლა უკვე აღარ არის კამიუს მეტოქე. ამის შემდეგ კამიუმ დაწერა, მოგეხსენებათ, თავისი მთავარი რომანი, თუმცა კი ფრანგები აშკარა უპირატესობას ანიჭებენ კამიუს პირველ რომანს. მსოფლიომ განსაკუთრებით ძალიან კარგად იცის მისი მეორე რომანის, რომელსაც ეწოდება, ამ რომანს ეწოდება შავი ჭირი, რომელიც არის სიმბოლური გამოხატვა იმ საშინელებისა, იმ შუა საუკუნეებრივი ბარბაროსობისა, რაც გერმანელებმა მოაწყვეს მეოცე საუკუნეში. ანუ შავი ჭირი აშკარად არის ფაშიზმის სიმბოლო და შავ ჭირში გამოხატულია, ასე ვთქვათ, კამიუს დამოკიდებულება. საქმე ის არის, რომ პირველსა და მეორე რომანს შორის დროც გავიდა და ვითარებაც შეიცვალა ძალიან სერიოზულად. პირველ რომანში ლაპარაკია, რომ ადამიანი გადის სიკეთისა და ბოროტების მიღმა. მისი პერსონაჟი მერსო არც კეთილია და არც ბოროტია, იგი უბრალოდ თავისუფალია და სხვა შორის მოკლავენ მას სწორედ იმიტომ, რომ იგი თავისუფალია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრს არ უნდა დაინახოს ამ რომანის ძირითადი შინაარსი, ძირითადი შინაარსი არის ის, რომ კამიუს გმირი ისჯება იმის გამო, რომ იგი სხვებს არ გავს და იგი თავისუფალია. და იგი თავისუფალია მათ შორის იმ ტიპის მორალისგან, რომელიც გვეუბნება, რომ დედა რომ გარდაიცვლება, მის კუბოს აუცილებლად უნდა დახედო. უნდა გადახადო და უნდა ნახო დედა. იმიტომ რომ ასე ითხოვს საზოგადოება, ამ კაცმა ასე არ გააკეთა. ამავე დროს ამ კაცმა, გლოვერ კაცმა ისურვა ზღვაზე გასვლა, ისურვა იქ ვიღაც მარი კანტონას ნახვა, კარდონას ნახვა, მერე მასთან ერთად ფერნანდებიანი ფილმის ნახვა და ასე შემდეგ. მოკლედ ისე არ მოიქცა, როგორც უნდა მოქცეულიყო. ანუ როგორც უნდა მოქცეულიყო, მის მიხედვით არავინ არ იქცევა ისე, როგორც უნდა მოიქცეს, ყველა ამბობსო ისე იქცევა, როგორც უნდა მოიქცეს. და ეს კომილფოკაცი არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ იყო თავისუფალი და ხალხს უსვამდა სწორედ თავის თავისუფლებას. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სრული გათავისუფლება საზოგადოებისაგან და საზოგადოებრივი პრობლემებისაგან ჩვენთვის ნაცნობი თემაა, უნდა კეთილაურის თემაც არის და სხვა, ოღონ ჩვენი გმირი გაცილებით უფრო, ასე ვთქვათ, სხვა გზიდან მივიდა ამ თავის გათავისუფლებამდე და გაცილებით უფრო ზნეობრივი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ მაინც იგივე არის. არ მოწონთ, იმიტომ რომ არავის არ გავს, იმიტომ რომ ისე არ იქცევა, როგორც თემმა დაიბარა. ისიც ისე არ იქცევა, როგორც საზოგადოებას მოწონს, იმიტომ რომ იცით რა ედება ბრალად, ახლა პროკურორის სიტყვაში ისეთი რამეები წერია, ზოგს ხიდვა გაუკვირდეს, მაგრამ ბრალად ედება, რომ ნორმალური არ არის, რადგან ალჟირში მუშაობს და პარიში დაწინაურებაზე უარი თქვა. ქალმა ცოლობა შეთავაზა და უარი უთხრა. დედა იმის მაგივრად სახლში ყავდეს, ყავს, ასე ვთქვათ, ყავდა თავშესაფარში. იმის მაგივრად დედის გუბოსთან ეტირა, იქ რძიანი ყავა დადია და დარდა ხედა მშობელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი რამ ითქვა ისეთი, რომ ამიტომ იგი დანაშაულია. ფორმალურად მას ბრალი ედება არაბი კაცის გლუბაში, თუმცა იქ აშკარად იყო დანაშაულის, ასე ვთქვათ, სხვა სახეობა, თუ მაინდამაინც იქ იყო აუცილებელი მოგერიებაზე გადაჭარბება. უფრო მაგრამ მოიგერია, ვიდრე ეკუთვნოდა, ეს სხვა მუხლია და ეს სიკვდილი დაჟას არ მისახურებდა, მაგრამ სიკვდილი დასაჯეს, იმიტომ რომ პროკურატურამ დაამტკიცა, რომ იგი ისეთი არ არის, როგორიც უნდა იყოს. და ეს არის განსაკუთრებული. ამ ფრანგებმა ეს იმდენად გულთან მიიტანეს, რომ არ მიკვირს, რომ მთავარ ნაწარმოებად გამოაცხადეს, ვინაიდან თავისუფლებაზე უფრო ძვირფასი რა უნდა იყოს. სამეულში, რომელიც მათ დაასახელეს თავის დროზე, თავისუფლება, ძმობა, ერთობა, ან თავისუფლება, ძმობა და თანასწორობა, უფლად სუსი თარმაინო ვთქვათ, თუ არადა სიკვდილი, აი რევოლუციის ამ ტრიადას თუ კვარტეტს კამიუმ მოუძებნა პირველი და ყველაზე მთავარი სიტყვა, რა თქმა უნდა, თავისუფლება. აი, განსხვავებით ამისგან დაიწყო ომი. მერსო თუ თავის ლოგიკას გაყვებოდა, ამში ვერ ჩაებმებოდა. და შეიძლება, როგორც ბევრმა გააკეთა, პირველი მსოფლიო ომის დროს დეზერტირიც ყოფილიყო, პირველი მსოფლიო ომის დროს დეზერტირობა ხანდახან იქნება კიდევაც სწორნაბიჯად, იმიტომ რომ არ იყო ისეთი, არც ერთი მხარე არ იყო მართალი მაგომში თითქოს. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომში დეზერტირობა და არჩარევა უკვე სულ სხვა რამ არის და ამან შეცვალა და კორექცია გაუ, მაგრამ კამიუმ თავისი ძირითადი ხაზი არ გამოცვალა. კამიუმ თქვა, რომ ადამიანი თავისუფალი არის, მაგრამ ამ თავისუფლებას უნდა ჰქონდეს საზღვრები, რომელსაც მას უწესებს ზნეობა. ამიტომ აბსოლუტური თავისუფლება ნიშნავს აბსოლუტურ ძალადობას და აბსოლუტური ძალადობა ნიშნავს თავისუფლების შეზღუდვას. ამიტომ სულიად ბუნებრივი არის, რომ კამიუმ სულ სხვანაირად დაინახა თავისი თავი მეორე მსოფლიო ომში და მან გაწია წინააღმდეგობა, მან დაწერა უბწინვალესი ნაშრომი, რომელსაც ჰქვია „წერილები ჩემს გერმანელ მეგობარს“ და იქ გამოჩნდა ეს დამოკიდებულება. ხოლო შემდეგ დაიწერა ეს რომანი. დაიწერა „შავი ჭირი“, რომელშიც კამიუმ ამხილა, ასე ვთქვათ, ფაშიზმი და ფაშიზმის ბაცილა და სხვა ისტორიული სიტყვები, რომ ეს არასოდეს არ მოკდება, ეს ბაცილა ყოველთვის იქნება და ერთვენიერ დღეს გამოაგზავნის ვირთხებს მზიანი ქალაქის ქუჩებში სასიკვდილოდ. ასე რომ ფაშიზმის ბაცილაზე მან სერიოზულად გააფრთხილა კაცობრიობა. ამ დროს სარტრი ასევე უპირისპირდება, რა თქმა უნდა, გერმანელებს ოკუპაციის დროს დგამს თავის ბუზებს, რომელსაც ფრანგები ხდებიან სრული აღთვანებით, იმიტომ ფრანგებმა მათში დაინახეს, ასე ვქვა, შურისძიება, მომავალი შურისძიება გერმანელებზე. გერმანელები მშვიდად შეხვდნენ ამ პიესას, იმიტომ მასში დაინახეს თავი ფრანგებზე შურისძიება პირველ მსოფლიო ომში დამარცხების გამო და არ აღელდნენ ამ პიესის გამო. მოკლედ, ამბივალენტური შეფასება ჰქონდა. ამის შემდეგ სარტმა დაწერა თავისი მთავარი ფილოსოფიური ნაშრომი და გახდა ის, რაც არის დღესაც, ანუ ერთ-ერთი უდიდესი ფილოსოფოსი თანამედროვეობის. ამ პერიოდში ისინი ისე ახლოს არიან, რომ უბრალოდ ერთმანეთს გარეშე არ შეუძლიათ. სარც მოიხსენებათ, ყავდა ძალიან ინტიმური მეგობარი სიმონ დე ბოვარი, ამიტომ ეს დუეტი ახლა იქცა ტრიოთ. ანუ სარტრი, ოღონდ ეს არ ყოფილა მენაჟად ყვა, იმიტომ რომ სარცა და ალბათონს შორის არ ყოფილა თითქოს სექსუალური ურთიერთობა. სარტრი და სარტსა და ალბათონს შორის იყო, კამიუსა და სიმონ დე ბოვუარ შორის არ იყო. კამიუ ძალიან ლამაზი კაცი იყო, მას ადარებდნენ ხოლმე ჰამფრი ბოგარტს, რაღაცა ჰქონდა მას ბოგარტისეული. მაშინ როდესაც სარტრი მოიხსენება, შეუხედავი კაცი იყო, თან ძალიან თვალი გაფუჭებული ჰქონდა, სათვალეს ატარებდა, არ ზრუნავდა თავის გარეგნობა, თუმცა ძალიან კარგად იცვამდა. კამიუ კი ნამდვილი ფრანტი იყო, კარგადაც იცვამდა, კიდეც სიგარეტეს ეწეოდა ისე, როგორც ქალები ამბობდნენ, ისე სექსუალურად ეწევა სიგარეტს, რომ ნაწილები წაკითხვას არ უჭირდება, რომ მიხვდეთ ეგ თავი მამაკაცია ქვეყანაში. ძალიან პოპულარულები იყვნენ მაგ დროს და ომის შემდეგ ფაქტობრივად რამდენიმე წლის განმავლობაში მათ მიხავდათ საფრანგეთი. ანუ საფრანგეთი მათ უყურებდა, მათ უსმენდა, იმიტომ რომ დაინგრა ქვეყანა და განადგურდა ევროპა და ამ ნანგრევებზე მას ჭირდებოდა რაღაც ახალი იდეოლოგია. ეს ახალი იდეოლოგია ვერაფრით ვერ იქნებოდა, ვერანაირი მემარჯვენე და ვერ ცენტრისტული. იმდენად მარჯვენა იდეა საშინელება უყვეს ფაშისტებმა, ვინაიდან სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან, ასე ვთქვათ, გავიდნენ ისინი უკიდურეს და დაუკრეფავში. მაგრამ მემარცხენეების დრო დადგა, ბუნებრივია, და გარკვეული გაგებით ამ მემარცხენეობაში ერთად იყვნენ კამიუც და სარტრიც. ოღონდ კამიუ უფრო იხრებოდა პირველი მემარცხენეობისკენ, არამარქსისტული მემარცხენეობისკენ, მაშინაც სარტრი ამტკიცებდა, რომ არამარქსისტული მემარცხენეობა არ არსებობს. აი, დღევანდელი სოციალ-დემოკრატია, რო დაუჯეროს ვინმე მას სარტს, არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ არსებობს. დღევანდელი სოციალ-დემოკრატია აშკარად არ არის მარქსისტული მთელ მსოფლიოში, სადაც არის, და აშკარად აღარ არის ის სოციალიზმი, რომელსაც გადაგებდა პრაქტიკული სოციალიზმი იმ წლებში. ანუ მისი თქმა მინდა მე, კამიუ კარგად ხედავდა, რომ მას არ მოსწონს ორი ქვეყანა. ერთი ესაა საბჭოთა კავშირი, რომელიც არ მოსწონს, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მოქმედი სოციალიზმის ქვეყანა თავისი საკონცენტრაციო ბანაკებით, თავისი გულაგით, თავისი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ეს ქვეყანა საბჭოთა კავშირი, სტალინის საბჭოთა კავშირი მოწონს სარტს, მაგრამ არ მოწონს კამიუს. მაგრამ კამიუს სარტს არ მოწონს ამერიკა, მაგრამ მოწონს საბჭოთა კავშირი. კამიუს აქვს სხვანაირი პოზიცია, საბჭოთა კავშირი არ მოწონს, მაგრამ არც ამერიკის შეერთებული შტატები მოწონს. და ამაზე მეგობრებს შორის ჯერ არის თანხმობა, ერთი თანხმობა, რომ ამერიკა არ მოგწონს. ეს საერთო ევროპული თანხმობა არის, რომ ამერიკა არ მოწონს. რატო არ მოწონდა ამერიკა? გასაგებია, საბჭოთა პოზიციიდან უყურებდა, კომუნიზმის პოზიციიდან უყურებდა ამერიკას. ხოლო კამიუს რატო არ მოწონდა? ეს, რა თქმა უნდა, სულ სხვა ამბავია. ეს ძალიან კარგად ჩანს მის მხატვრულ ნაწარმოებებშიც, ესეებშიც. იგი თვლიდა, რომ ტექნიციზმი, ტექნოკრატობა და ამერიკული, ასე ვთქვათ, ყველაფრის მექანიკური აღქმა, მას ასე წარმოედგინა, იყო პრობლემა. იყო ერთხელ შემთხვევა, რომ კამიუ გამოდიოდა ამერიკაში ამერიკელი სტუდენტების წინ და ილაპარაკა მერსოზე. ილაპარაკა მერსოზე როგორც პრინციპში, როგორც ქრისტიანულ სახეზე. რომ მერსო, როგორც ლევ ნიკოლაევიჩ მიშკინი, როგორც დონ კიხოტი, რაღაცნაირად ქრისტეს სახეა. ამერიკელებმა თქვეს, რომ მერსო არის დამნაშავე. და ესე იგი, მათ ძალიან პრიმიტიულად გადაზუსტეს მერსოს ბედი, როგორც დამნაშავის ბედი და კამიუს მოუწია თქვა, რომ ხო, ასე ამბობდით თქვენ ასევე ქრისტეზეც. და ამერიკელებმა რა გაიგეს და რა აქედან არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ კამიუს თუ გაუმტკიცდებოდა ეგ თავისი აზრი ამერიკელების შესახებ, თორე არ შეესრულებოდა. ეს აზრი მას ჰქონდა, ამიტომ მან თქვა არც ის და არც ეს და გამოაქვეყნა ეს. მაგრამ სანამ ჯერჯერობით მიდის ეს საუბრები და სანამ ლიტერატურაში არიან მეგობრები და სანამ ერთმანეთის ლიტერატურულ ნაწარმოებებს აკრიტიკებენ, მანამდე ისინი კვლავ ერთად არიან ხოლმე და უამრავჯერ ხედავენ ერთად, ხან ერთ თეატრში არიან ერთად, ხან ერთად სვამენ, ხან ერთად ხმაურობენ, ხან ქუჩაში რაღაც აქციებს აწყობენ, ერთად არიან და მთელი მსოფლიო თუ არა მთელი საფრანგეთი და მთელი ინტელექტუალური ევროპა ხარობდა ამ ერთიანობით. იმიტომ რომ როგორც გითხარით მარცხენა იყო მაშინ ყველა გადახრიმდა ეს ორი მემარცხენა მსოფლიოს ორი უდიდესი პირი და მწერალი რა თქმა უნდა იწოდა სულ აფთვანებას ათი ამერიკანიზმი გაუმძაფრა თუ არა კამიოს შემთხვევა ფოლკნერთან არ ვიცი მაგრამ შემთხვევა იყო როდესაც ფოლკნერის ერთ-ერთი პიესა კამიომ გადააფრანგულა და დადგა და ფოლკნერმა სერიოზულად გააპროტესტა მე მგონი მას წარმოდგენა არ ქონდა ვინ იყო კამიო მაგრამ პროტესტი იყო თმინდა ასე ვთქვათ უფლებების პოზიციიდან თანამედროვე ლიტერატურა სხვაგან მიდიოდა და ლიტერატორები მომავალში ერთმანეთისგან ბევრ ამეს ისესხებენ და ფოლკნერს რა თქმა უნდა უკვე აღარ უნდა გაკვირვებოდა მაგრამ მაშინ გაიკვირვა და ითაკილა და საწყენი სიტყვები თქვა კამიოზე რომელიც მერე როცა გაიგო ვინ და რა იყო და როგორ მერე შეიცვალა დამოკიდებულება მაშინ ეს მოხდა ეს არის რეკვიემი ასე ვთქვათ მონაზონის გამო რეკვიემი ამაზე იყო კამათი მე მაშინ შეიძლება კიდევ უფრო გაუმძაფრდა ამერიკის მიმართ დამოკიდებულება თუ კი იმ ხელმწერალიც კი როგორც ფოლკნერი ევროპას ასე უყურებს როგორც გამომყენებელს და როგორც აფერისტს ფაქტობრივად ისე შეხედეს კამიოზე და მას ეწკინა მაგრამ ამას მოყვა კამიოს ჩემი აზრით მთავარი ნაშრომი. კამიოს მთავარი კამიო რა თქმა უნდა უდიდესი მწერალია, იგი არის ავტორი სამი მნიშვნელოვანი რომანისა, ეს არის ახალგაზრდა მოკლათორი მეცად და წერდა ბუნებრივია, ეს არის რა თქმა უნდა უცხო, ეს არის შავი ჭირი და ესაა დაცემა მისი ბოლო რომანი, სადაც ამსტერდამში ხდება მოქმედება და სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სოფლიოს არ ეშველება საშინელი პესიმისტური ნაწარმოებია და ძალიან ძლიერი ნაწარმოებია ამავე დროს, მაგრამ პირველი ორი მაინც ესე მეფიქრობ, რომ თავიდან რო იწყებ და მერე ნენელა კამიოს ლიტერატურული ჩამოსვლა იწყება და ფილოსოფიური თუ მოსააზროვნო თუ მორალისტური აღმასვლა. ამის შემდეგ სანამ ეს დაიწერებოდა სწორედ ამ ორ რომანშურის, იგი პიესებითაც იყო ხოლმე დაკავებული და დაიწერა მისი მთავარი წიგნი, რომელსაც ჰქვია ომ რევოლტე, ამბოხებული კაცი. ამბოხებული კაცი არის ძალიან საინტერესო წიგნი იმ თვალსაზრისით, რომ იგი არ არის დაწერილი კლასიკური ფილოსოფიის ენაზე, თუმცა რა თქმა უნდა ფილოსოფიური ნაშრომია, მაგრამ იგი დაწერილია ლიტერატურის მიერ და აშკარად არ დაწერილი როგორც ესე და არა როგორც ფილოსოფიური ტრაქტატი. მაშინ ათქვამია, რომ თავისუფლება არის უდიდესი ღირებულება, მაგრამ იგი არ უნდა იყოს შეზღუდული ზნეობით. ძალიან უცნაური არის, რომ ამ შეზღუდვაში იგი ხედავდა თავარ ამბავს, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა არ შეიძლება მოიცავდეს ძალადობას. ანუ იგი ამბობს ასეთ რამს, თავისუფლება არის ყველაზე მთავარი ღირებულება. სარტრი ამბობს, ადამიანს მიჯილი აქვს იყოს თავისუფალი. შესაბამისად სარტრი კამიო რა თქმა უნდა შეთანხმებული არის მთავარ ევროპულ და მთავარ მსოფლიო ღირებულებაზე. ესა თავისუფალია ადამიანის თავისუფლება. და ეს თავისუფლება სარტრის აზრით იმსახურებს იმას, რომ მისთვის უნდა იბრძოლო. როგორც გახსოვთ, გოეთეს სიტყვებია, მხოლოდ ის იმსახურებს, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს და თავისუფლებას, ვინც ყოველ დღე სახლიდან მათთვის საბრძოლველად გადის. ამას ასე თარგმნიდა სარტრი, ასე გადაიაზრებდა, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა საჭირო და ამ ბრძოლაში თუ პროლეტარიატმა უნდა იბრძოლოს, მან უნდა გასმისოს თავისი მოწინააღმდეგები. აი ამ ძალადობას ეთანხმება სარტრი, რომ ის თავი ისტორიული ძალა, რომელსაც ის თვლის მთავარად ესა პროლეტარი, მან უნდა გასმისოს ბურჟუაზია და მან უნდა მოსპოს ყველაფერი ასია საჭირო თავისუფლების. აი ამ ძალადობის მომხრე არის კამიო. ამბოხებული კაცი ეს ნაწარმოები ლაპარაკობს იმაზე, თუ მონა როდის ამბოხდება და რა კამიოს არ ფორმულები აქვს თქვი, რომ რატო ამბოხდა მონა დღეს, რა მოხდა ისეთი, რაც არ მოხდა გუშინ, რას ნიშნავს აივსო მოთმინების ფიალა. და იგი ამბობს და ხედავს, რომ ამ ამბოხებას, ის ამბოხებას ეთანხმება, მაგრამ ამ ამბოხებას აქვს თავისი საზღვარი და ეს საზღვარი არის იქ, სადაც იწყება ძალადობა. ანუ ამბოხება შეიძლება, ძალადობა არ შეიძლება. ძალადობა თუ არ შეიძლება, მაშინ გამოდის რომ რევოლუციები, რომელსაც აუცილებლად მოყვება, როგორც თქვენ თვითონ თქვა ხატოვნად, რომ საფრანგეთის რევოლუციას მოყვა ნაპოლეონი, რუსეთის რევოლუციას, რა თქმა უნდა, მოყვა სტალინი, კუბის რევოლუციას მოყვა ფიდელ კასტრო და, ვიცი, ნამდვილი კიმი მოყვა ჩრდილო კორეის რევოლუციას და ჩინეთში მაო ძედუნი რა და როგორ არის ეს ყველაფერი ისი და ესენი არც ერთი არ მოსწონს, ბუნებრივია, იმიტომ არ მოწონს მათი პრაქტიკა, არ მოწონს საბჭოთა კავშირი, არ მოწონს საბჭოთა რეპრესიები და სხვა. და ამიტომ მან, როდესაც დააყენა საკითხი ასე, მან თქვა: თავისუფლება კი, რევოლუცია კი, ძალადობა არა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.